Για σκεφτείτε τι ξένιαστη που είναι η νεολαία. Γιατί είναι ξένιαστα τα παιδιά? Γιατί λέει, έχω τον μπαμπά μου, έχω τη μαμά μου, έχω το σπίτι μου και βγαίνω έξω και χαζεύω. Δεν έχω πρόβλημα, ας πούμε. Είναι εξασφαλισμένη η ζωή μου. Και αν ένα παιδί σημερινό, ευτυχώς δηλαδή που υπάρχουν και τέτοια ακόμα παιδιά, γιατί πολλά παιδιά ούτε αυτή τη χάρη δεν την έχουν, αλλά έχουν την τάση να έχουν τέτοια χάρη της ξένιασάς, της εμπιστοσύνης, ότι αυτή την ώρα που αυτοί πάνε και κάνουν τις βόλτες τους, η μαμά μαγειρεύει, ο μπαμπάς δουλεύει, ξέρω εγώ, η γιαγιά συγυρίζει, εντάξει είναι, σου λέει. Κι αν λοιπόν τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, έχουν τέτοια μακάρια εμπιστοσύνη και άνεση με το να λογαριάζουν τους γονείς τους, εμείς οι χριστιανοί σήμερα, που όπως είπαμε είμαστε και εμείς νεολαία, η νεολαία της Παναγίας, όταν λέει περιφρούρησον Θεοτό και την νεολαία σου, είμαστε η νεολαία. Αλλού την λέει, μας λέει ο ψαλμωδός, ο κανονογράφος, ναι, μας λέει ότι είμαστε η κληρουχία της Θεοτόκου. Ο κλήρος που της έδωσε ο Θεός της Θεοτόκου όταν την έκανε μητέρα, της έδωσε πρίκα, και η πρίκα της είμαστε εμείς. Οπότε εμείς που έχουμε όλη αυτή την μεγαλειώδη δυναμική να είμαστε κληρουχία της Θεοτόκου, κλήρος, και αλλού λέει ότι ο Θεός έδωσε ο Χριστός έδωσε κλήρων στο Θεό την ανθρωπότητα που την ενσωματώθηκε και την προσέφερε στον Πατέρα του. Αλλού λέει ότι η ανθρωπότητα είναι η κληρονομία που πήρε από τον Πατέρα του ο Χριστός την ανθρωπότητα. Τι αξία μεγάλη, όλη η Αγία Τριάδα και η Θεοτόκος μας έχουν στην αγκαλιά τους και παλεύουν καθένας να προσφέρει την προστασία του. Και εμείς οι νεολαία να είμαστε σαν σύνολο λαού και ιδιαίτερα και εκκλησίας αλλά και λαού με την ευρύτερη έννοια, να είμαστε έντρομοι και κατηφείς ότι ο Θεός μας εγκατέλειψε. Ότι δεν είμαστε κληρονομιά, δεν είμαστε πρίκα κανενός, είμαστε σκουπίδια πεταμένα, τα οποία φαντάζομαι να είμαστε σαν τα σκουπίδια που έχουν αναποδογυρίσει ένα κάδο, ας πούμε οι σκύλοι, και τώρα πέσανε πάνω να φάνε ό,τι έχει μέσα, και αυτοί οι σκύλοι συμβολίζουν για μένα τους θεσμούς, ξέρω εγώ, τους δανειστές μας. Πολεμούν να φάνε τα πάντα. Και εμείς λέμε, τέτοια είμαστε. Καλέ, τι λέτε? Τι λέτε, καλέ? Και εάν αυτό το πράγμα τραβήξει λίγο ακόμη και αν λιποψυχήσουμε, θα δείτε την επέμβαση του Θεού να είναι τρομακτική, που να τους κάνει όλους να κάνουν πίσω. Όπως λέει πάλι αυτό το ωραίο τροπάριο του Θεοφάνους του Γραπτού, σε έναν κανόνα που είναι μέσα στο Θεοτοκάριον του Νικοδήμου του Αγιορείτου, λέει στην Παναγία, λέει, όλεσον αυτοχήρος των βαρβάρων τα θράση. Ακούστε μια κουβέντα φοβερή. Αυτοχήρος, με τα χέρια σου τα ίδια, όχι εμείς να μας βάλεις να σκοτωνόμαστε. Τα θράσει όχι τους ίδιους, αλλά τις παλικαριές τους. Κάνε τους να τρέμουν από το φόβο τους. Γνώτωσαν την ισχύν σου φιλοπόλεμα έθνη. Ας μάθουν, λέει, τα έθνη που αγαπούν τους πολέμους τη δύναμή σου. Να ξέρουν ότι δεν είναι τίποτα αυτοί. Και τρίτον λέει, θείος σου νεύματι πάντα σαφάνισον. Μα τι κουβέντα είναι αυτή? Τι λέω, την ξαναλέω και δεν την χορταίνω. Με ένα θείο βλέμμα σου, νεύμα σου, λέει η Παναγία, αφάνισε τους πάντες. Αλλά είδατε ότι δεν το κάνει ακόμη ο Θεός. Το κάνει σιγά σιγά, γιατί δεν είναι τόσο εμπαθής σαν και εμάς που θέλουμε να αφανιστούν οι εχθροί μας. Τους παίρνει και τους χρησιμοποιεί για ωφέλειά μας. Και τους έχει και αυτούς παιδιά του. Και φροντίζει όχι μόνο για τη σωτηρία τη δική μας από αυτούς, αλλά και τη σωτηρία αυτών από τον εαυτό τους. Γι' αυτό αργεί να φανεί η τρομερή δύναμη του Θεού που επεμβαίνει στην ιστορία. Θείος σου νεύμα, τη λέμε στην Παναγία μας, πάντα σαφάνισον. Θέλω να μην ξαναειδώ και δυστυχώς βλέπω διαρκώς, κυρίως βέβαια έξω από την εκκλησία, ανθρώπους με κατεβασμένα τα μούτρα, με κατήφια να βογκάνε, ιδίως από τη μέσα στα που μιλούν μέσα στις τηλεοράσεις, ναι, και κατακρίνουν την κυβέρνηση, κατακρίνουν τους υπουργούς, κατακρίνουν τους πλουσίους, τους ξένους, τους Ευρωπαίους, τους Αμερικάνους, τους Άραβες και τα λοιπά, και είναι γεμάτη πίκρα και κακία, δυστυχισμένη. Δεν θέλω να βλέπω τέτοια μούτρα, αδερφοί μου, γιατί είναι σαν να λέμε ότι δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει Θεός. Κι όμως όχι μόνο υπάρχει, αλλά εμείς όσο υπάρχουμε, υπάρχουμε μέσα στην απαλάμη Του. Έτσι όμως επεμβαίνει ο Θεός. Επεμβαίνει σπλαχνικά, μακρόθυμα, περιμένοντας να ρίξει το δίκτυ του και να πιάσει όχι μόνο μια κατηγορία ψάρια, να πιάσει όλα τα ψάρια μαζί. Ως θέλει, λέει, πάντας ανθρώπους σωθήνει και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύνει. Για σκεφτείτε, πάντας ανθρώπους. Και αυτούς που εμείς τώρα τους βλαστημάμε, τους φυλάξει και τους βρίζουμε και καταριόμαστε και λέμε αχ και τα λοιπά, και αυτούς θέλει να τους σώσει. Και αυτούς. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την κατάσταση που την ονομάσαμε κρίση, είδατε τι ευεργεσία του Θεού μας άφησε να την ονομάσουμε κρίση, για να θυμούμαστε κάθε στιγμή την πραγματική και τελική κρίση στην οποία θα κριθούν οι πάντες και τα πάντα. Έτσι να μην μπορεί να πει κανείς ότι ποια κρίση του Θεού, εγώ δεν την άκουσα ποτέ. Πώς δεν την άκουσες ποτέ, κάθε μέρα στο στόμα σου την είχες. Λοιπόν, η κρίση που υπάρχει τώρα και μειώνονται οι μισθοί, οι συντάξεις, ανεβαίνουν τα νοσήλια, οι χίλια δυο, τα πάντα. Και οι λογαριασμοί της ΔΕΗ που μας ήρθαν, μας τρόμαξαν. Α, τρομάζουμε εμείς όμως, τι είναι αυτά τα πράγματα. Έστω, μας προσπάθησαν να μας τρομάξουν. Λοιπόν, όλα αυτά είναι φαινόμενα τα οποία επιτρέπει ο Θεός να ισχύσουν. Πρώτον, για να ξεκαθαρίσουν αυτοί που το παίζανε μέτριοι, γιατί τέλος πάντων είμαστε ευεργέτες της ανθρωπότητας, ότι εμείς δημιουργούμε προτάσεις και αυτά όλα για να βοηθήσουμε τα έθνη, ξέρω, ψευτιές δηλαδή. Αλλά το πιστεύουν και οι ίδιοι σε έναν βαθμό. Ναι, για να τους βοηθήσει να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους, να τους πει μπα πώς βοηθάτε όταν τους βλέπετε να αυτοκτονούν τους ανθρώπους, όταν τους βλέπετε να κλαίνε, να είναι νηστικοί, να τρέχουν στα συσίδια, να πάρουν, μπορεί να πείτε τους βοηθάτε. Ο Θεός θέλει να ξεκαθαρίσουμε. Ο μισόκακος να γίνει ή καλός ή κακός, να φανεί η πρόθεσή του. Και από την άλλη μεριά ο Θεός θέλει να βοηθήσει και αυτούς που υποτίθεται ή είναι θύματα όλης αυτής της κακοτροπίας που υπάρχει μέσα στην παγκόσμια οικονομία, αυτούς να πουν δεν έχω ελπίδες Θεέ μου να με βοηθήσει το Υπουργείο, να με βοηθήσει ο Σύλλογος, να με βοηθήσουν τα ΜΟΠ, αυτά πώς τα λέγανε τότε, τώρα τα λένε αυτά διάφορα κόλπα και τεχνάσματα για να φανεί ότι μας ευεργετούνε. Ναι, δεν έχω αυτό, δεν έχω εκείνο, έχω όμως εσένα. Έχω όμως εσένα. Και τι αξίζω εγώ, τίποτε δεν αξίζω. Και το λέμε αυτό πολλές φορές έμεσα, όταν λέμε εκείνο το υπέροχο τροπάριο της γεννήσεως που λέει ότι όλα τα στοιχεία της ανθρωπότητας σου προσέφεραν. Ένα δώρο, Χριστέ μου, για τη γέννησή σου. Η γη των σπήλαιων, ξέρω εγώ, η φάτνη, ξέρω εγώ, το σπήλαιο, τη φάτνη και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμείς τι σου προσφέραμε? Μητέρα Παρθένων. Πω, ο Χριστός αισθάνεται άπειρη, θα έλεγε κανείς, ευγνωμοσύνη. Άρα δεν πρέπει να το ονομάσουμε έτσι ακριβώς, γιατί ο Θεός είναι δέκτης της ευγνωμοσύνης των πάντων, αλλά σαν άνθρωπος που του προσφέραμε μητέρα Παρθένων. Πού βρέθηκε μέσα στον χαμένο κόσμο να βρεθεί μη άξια κοπέλα που να είναι παρθένος και να γεννήσει τον Υιόν του Θεού. Τέτοιο δώρο το κάναμε εμείς. Δηλαδή ο Χριστός, όπως καμιά φορά όταν θέλει η μαμά να κάνει κανένα δώρο σε κανένα συγγενάκι, μας βάζει στο χέρι αυτό το κέρμα που θέλει να το δώσει, λέει δώσ' το εσύ, δώσ' το εσύ. Έτσι λοιπόν μας είπε και εμάς ο Θεός, έλα, έλα, πάρτε αυτά τα χαρίσματα και χαρίστε τα στον Υιό του Θεού, τον Υιό μου που θα γεννηθεί. Έτσι ακριβώς και εμείς έχουμε όλη αυτή τη χαρά, ζούμε μέσα σε μια ατμόσφαιρα ευγνωμοσύνης, ευχαριστίας και θα κλαίμε τώρα γιατί έπεσαν οι συντάξεις μας, πέσαν οι συντάξεις μας και πάλι θα τρώμε. Σκέψου να μην έχουν πέσει οι συντάξεις, να μην έχουν πέσει οι μισθοί, να έχουμε να φάμε καλά και να μας πει ο γιατρός ότι τώρα πλέον δεν πρέπει να τρως, θα πίνεις χαμομηλάκι και ένα γιαουρτάκι το βράδυ γιατί έχεις μια πάθηση. Α, πάμε χαμένα. Και τότε θα καταλάβουμε ότι η υγεία που μας έδωσε ο Θεός αξίζει πιο πολύ από την ονομαστική αξία των μισθών μας και των συντάξεών μας. Δεν μπορεί να σταθεί κανείς μέσα στο ναό του Θεού αλλά και μέσα στον κόσμο όλων που είναι ένας απέραντος ναός του Θεού να κοιτάξει τον ουρανό και να πει «Θεέ μου, με έχεις εγκαταλείψει». Σε μια τέτοια φάση βρέθηκε, ξέρετε ποιος, στην Οδύσσεια, ο Οδυσσέας. Όταν έφυγε από το νησί της Καλυψούς και δεν ήξερε ότι ήταν επέμβαση της Αθηνάς για να ελευθερωθεί από την Ογυγία και μπήκε μέσα στη θάλασσα με τη σχεδία και διαλύθηκε η σχεδία και πάλεψε με τα κύματα μέρες. Κινδύνεψε να πεθάνει δηλαδή και τελικά σώθηκε και βγήκε έξω χάρη στην προσευχή που έκανε λέει στον ποταμό, τον Θεό ποταμό. Βγήκε λοιπόν ο Οδυσσέας και μετά κρύφτηκε μέσα στα φύλλα εκεί, ήταν και γυμνός βλέπετε. Του είχε πει η Ινώ που είχε εμφανιστεί ως λευκοθέα μέσα στο ναυάγιό του ότι πέταξε τα ρούχα σου όλα για να είσαι ελεύθερος και ελαφρύς να μπορείς να ταξιδέψεις. Λοιπόν και είδε τις κοπέλες που πλέναν τα ρούχα και τη βασιλοπούλα και τελικά του στείλε η βασιλοπούλα ρούχα και ντύθηκε, πλήθηκε στο ποτάμι, ντύθηκε και τον έκανε όμορφον η Αθηνά, αλλά δεν το ξέρε ο Οδυσσέας ότι η Αθηνά τον έκανε όμορφον και βγαίνει λοιπόν και τον παίρνουν μαζί τους για να τον πάνε στο παλάτι του Αλκινόου η βασίλισσα με τις σκλάβες, αλλά του είπε η βασίλισσα να τρέχεις από πίσω σου μου, μην κάτσεις δίπλα μου λέει, γιατί θα λένε ότι πού τον βρήκε το γαμπρό μες στην ερημιά αυτή η πονήρη. Ο κόσμος είναι κουτσομπόλικος λέει. Αυτό έτρεχε ο καημένος από πίσω. Και όταν φτάσανε στο έξω από το παλάτι, λέει, του λέει τέτοια, λέει, τώρα λέει μπες εδώ σε αυτό το χτήμα που είναι δικό μας. Και κάτσε μέσα και περίμενε κανένα τέταρτο, ξέρω εγώ μισή ώρα, που να καταλάβεις ότι έχουμε φτάσει εμείς και ύστερα έλεγε να μην καταλάβουν ότι σε έφερα εγώ. Είδατε τι πρόνοια λάμβανε η κοπέλα για να μην εκτεθεί. Και μπαίνει μέσα στο χτήμα αυτό ο Οδυσσέας και βλέπει ότι εκεί υπήρχε ένας βωμός της Αθηνάς και πιάνει την Αθηνά και λέει «Έλα τώρα επιτέλους», λέει, «κυρά μου, να στείς και εσύ μπροστά μου να με βοηθήσεις γιατί τόσο καιρό με έχεις εγκαταλείψει». Είδατε πίστη ένας ιδωλολάτρης στην ψεύτικη θεά του. Είναι συγκινητικό. Να μας μαθαίνουν γράμματα οι ειδωλολάτρες, καταλάβατε, εμάς τους χριστιανούς. Και πραγματικά όταν πέρασε λίγη ώρα και βγήκε έξω και δεν ήξερε κατά πού είναι το παλάτι, εμφανίστηκε μια κοπέλα, λέει, με ένα κανάτι πήγε να πάρει νερό τάχα και ήταν μεταμορφωμένη η Αθηνά. Και του λέει, «Πού πας πατέρα» και τα λοιπά, λέει, «Αυτό θέλω από το παλάτι». Και του έδειξε από πού να πάει και πώς να μπει μέσα. Λοιπόν, γιατί σας το είπα τώρα αυτό? Γιατί πρέπει να ξεκουραζόμαστε με τη μυθολογία. Η μυθολογία έχει προτυπώσεις της ζωής που πρέπει να κάνουμε και εμείς οι μετάχριστον άνθρωποι. Είναι σύμβολα προφητικά ανεπίγνωστα που δεν τα ξέρουν ούτε οι ίδιοι που τα λένε. Δηλαδή μιλούσε ο Θεός από τότε μας μιλούσε. Με παραμύθια μας μιλούσε. Τώρα μας μιλάει με αλήθειες. Λοιπόν, εμείς με αυτή την εμπιστοσύνη και με αυτή την προσευχή την επίμονη. Έχουμε ένα κανόνι μεγάλο, αυτά τα Persian και Cruise που λένε, που μπορεί να σκορπίσει τα πάντα. Και δεν το μεταχειριζόμαστε. Τώρα να σας μαρτυρήσω ποια ήταν η αφορμή που διάλεξα αυτό το θέμα, που το διάλεξα όταν βγήκα από την εκκλησία σήμερα. Σήμερα εγώ που τα λέω είναι Σάββατο και πήγα στην εκκλησία και είδα 3-4 ανθρώπους. Λέω τι ανάγκη έχουμε του Θεού, λέω, και δεν ερχόμαστε να το πούμε Κύριε δώσ' μας τουλάχιστον ψώμι. Τι ανάγκη έχουμε, πώς λέμε ότι έχουμε ανάγκη του Θεού, ότι είμαστε σε απεριπιστική κατάσταση και χουζουρεύουμε και κοιμούμαστε. Άλλες φορές κοιμάμαι εγώ και πάνε άλλοι στην εκκλησία, καταλάβατε. Λοιπόν, δεν φαίνεται να έχουμε αυτή την πίστη, την εμπιστοσύνη που είχε ένας ειδωλολάτρης στο δαιμόνιο που το ονόμαζαν Αθηνά. Και να πει μέχρι τώρα με εγκατέλειψες, αλλά τώρα όμως επιτέλους στάσου μπροστά μου γιατί σε έχω ανάγκη. Τι θεάς έχω, καταλάβατε. Λείπει η προσευχή με νεύρο. Βέβαια τη βλέπω σε πολλούς να υπάρχει. Ιδίως όταν ακούω σε πόσους ναούς γίνονται αγρυπνίες, ευχέλαια, πράγματα που δεν τα ξέρα εγώ, ξέρετε. Τον καιρό που ήταν ακόμα οι άνθρωποι αθώοι, πριν από 60 χρόνια πριν, δεν έβλεπα τέτοια πράγματα. Ο εκκλησιασμός των ανθρώπων ήταν περισσότερο τυπικός. Τώρα υπάρχει ένα νεύρο, αλλά το θέλω περισσότερο. Και επειδή υπάρχει αυτό το νεύρο, γι' αυτό στεκόμαστε ακόμα. Και δεν έχουμε φαγωθεί μεταξύ μας. Πάντως, ένα μεγάλο μυστικό που θα μπορούσε να το πει κανείς στον κόσμο είναι ότι η λύση του προβλήματός μας, όσο καιρό και αν κρατήσει ακόμα, είμαστε εμείς. Όταν τώρα ένας έχει να φάει ένα πιάτο φαΐ και ο άλλος δεν έχει καθόλου και πεθαίνει ο άλλος, θα μπορέσουν να ζήσουν και οι δυο με μισό πιάτο ο καθένας. Και υπάρχει μισό πιάτο για τον καθένα, για όλους μας. Βέβαια δεν λαμβάνω υπόψη τους πολύ πλουσίους, γιατί οι φουκαράδες είναι σαν το νήμα, σαν μια καμήλα που πάμε να τη βάλουμε μέσα από την τρύπα της βελόνας και δεν περνάει. Έτσι είναι, δεν μπορούν οι άνθρωποι, είναι δύσκολο. Και όμως και από αυτούς υπάρχουν σήμερα μεγάλοι ευεργέτες. Και εμείς λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε κάθε κρίση, όσο καιρό και αν κρατήσει, μοιράζοντας την μπουκιά μας. Και επειδή δεν το κάνουμε αυτό, καταβάζουμε τα μούτρα και θυμώνουμε και αγριεύουμε και απεσιοδοξούμε και αυτοκτονούμε και κάνουμε χίλια-δυο θεατρικά πράγματα. Εγώ θυμάμαι, αδερφοί μου, στα χρόνια εκείνα, τα δύσκολα, τα λίγο πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από το 1900 και ύστερα, και μετά το 1922 και μέχρι το 1940 και 1945, ότι σχεδόν καμιά οικογένεια δεν υπήρχε που να μην έχει ένα ξένο παιδί μέσα στα μέλη της, στα παιδιά της. Και έτσι το μεγάλο πρόβλημα των οικογενειών που διαλύονταν από εκτελέσεις, από πολέμους, από συλλήψεις, από χίλια δύο πράγματα, το έλυνε ο λαός μόνος του, μεταξύ μας. Ένας λαός που ζούσε στη συντριπτική του πλειοψηφία στο 90% κάτω από το όριο της πείνας. Όχι της πείνας, της φτώχειας, ας πούμε. Μάλιστα. Έχουμε μια δύναμη την οποία μας την ευλογεί ο Θεός. Και λέει ο Θεός, γιατί μας κρατάει φτωχούς? Για να μπορούμε να ελεούμε τους άλλους. Σου λέει, αν ξαφνικά τους κάνω πλούσιους, θα πεθάνουν εκατομμύρια άνθρωποι από την πείνα. Γιατί δεν θα έχουν καρδιά να βοηθήσουν τους άλλους. Ενώ ο φτωχός που κόβει, ας πούμε, 4 μερίδες ψωμάκι, κόβει από την κάθε μία λίγο και γίνονται 5 και ταΐζει και έναν άλλον. Τα πράγματα συμβαίνουν αντίθετα με την λογική, αντίθετα με την ευθύγραμμη λογική. Πρέπει να το καταλάβουμε. Θυμάμαι εκείνη την εποχή της πείνας που είχαμε τότε, και τώρα υπάρχει πείνα αλλά δεν φαίνεται, λοιπόν, που οικογένειες φτωχές, πάμφτωχες, δεν είχαν τι να φάνε, τίποτε, και φορούσαν για παπούτσια τσόκαρα, δηλαδή σαν σαγιονάρες αλλά με ξύλο από κάτω και από πάνω ένα λουρί να κρατάει το ποδάρι. Ένα από ελαστικά αυτοκινήτων δηλαδή, ήταν τα λουριά αυτά. Λοιπόν, και βγαίνανε οικογένειες, μάνα, παιδιά, με τα καλαθάκια, με τα μαχαιράκια και βγαίνανε έξω από την πόλη και μαζεύαν χορταράκια. Τι νόστιμα ήταν εκείνα τα χόρτα. Πολεμώ τώρα να νιώσω την νοστιμάδα εκείνη και να τη θυμάμαι, αλλά δεν μπορώ να την νιώσω. Φαίνεται η πείνα, η ευλογία του Θεού. Και ανάμεσα λοιπόν στις ελιές που μαζεύαμε τα χορταράκια, βρίσκαμε και ελιές σουφρωμένες, ίσως από πέρσι, χαμάδες ας πούμε, τις μαζεύαμε κι αυτές. Και με αυτά κατεβαίναμε ίσως στην πόλη και οι μανάδες μας τα καθαρίζαν, τα βράζανε και βάζανε και τις ελιές μέσα για να λαδώσει, επειδή δεν είχαμε λάδι, και τρώγανε μια χαρά. Και ξέρετε, κάνανε και προσευχή και πριν από το φαΐ και μετά το φαγητό. Δεν τολμούσε κανείς, δηλαδή, όχι από φόβο, αλλά αισθάνονταν ότι ήταν μεγάλη αχαριστία να μην συνοδεύσει το φαγάκι του, αυτό το πάνφτωχο, με την προσευχή. Και για σκεφτείτε ότι αυτό το φαγάκι που τρώγανε ήταν εντελώς δωρεάν. Δωρεά του Θεού για την ακρίβεια, κυριολεκτικά. Και το ψωμάκι ακόμα. Πολλές μανάδες που ήταν νέες ακόμα, πηγαίνανε στο θέρο και μαζεύαν στάχια πίσω από τους θεριστάδες. Τι ωραίος ο λαός μας. Δεν επέτρεπε ο λαός μας να γυρίσει πίσω ο θεριστής και να μαζέψει το στάχι που του πήσε από τα χέρια. Απαγορεύονταν. Από ποιον απαγορεύονταν? Από τη συνείδησή τους. Μαζεύαν λοιπόν οι γυναίκες τα στάχια που πέφταν πίσω, τα πηγαίναν σε ένα αλόνι, τα αλωνίζανε, τα σακιάζανε, τα φορτώνανε σε ένα όχημα οτιδήποτε βρίσκανε, τα φαίνανε και από αυτό το σταράκι ζούσε η οικογένεια. Δωρεάν, παρακαλώ. Δωρεάν. Ο Θεός έδινε δωρεές, πλούσιες δωρεές. Θυμάμαι, να το πω και αυτό, να είναι λίγο χαλαρό το κλίμα, πως όταν φεύγανε οι Γερμανοί και είχαν πάρει τα τρόφιμα όλα που χρειάζονταν για το δρόμο και τα κουβαλούσαν και είχε πείνα ακόμη, σκεφτείτε, τέλη Οκτώβριου του 1944. Και εμείς λέγαμε τι καλά, εμείς λευτερωνόμαστε και άλλοι ακόμα πολεμάν παραπάνω. Λοιπόν, γιατί ο πόλεμος τέλειωσε το 45, το καλοκαίρι σχεδόν. Λοιπόν, και υπήρχε πραγματική έλλειψη και λάδι δεν υπήρχε. Γιατί ήταν Οκτώβριος, το περσινό λάδι είχε τελειώσει, φετινό δεν είχε βγει ακόμη, καταλαβαίνετε. Και είδαμε μέσα στο βάθος του παγασιτικού ένα μαύρο πράγμα, σαν βαρέλι ήταν, μαλλί, μερικοί έλεγαν ότι ήταν κανένα ζώο ψόφιο. Και όταν βγήκε παρά έξω, διαπιστώσαμε ότι ήταν πράγματι βαρέλι. Και ήταν κρύο ακόμη, τέλειο Οκτωβρίου, ήταν κρύο κιόλας. Πέσαμε εκεί έτσι και το βγάλαμε έξω. Και το ανοίξαμε και ήταν ένα βαρέλι με 150 κιλά μαργαρίνι, βούτυρο. Και μη φανταστείτε ότι το φάγανε αυτοί που το βγάλανε. Όλη η γειτονιά έφαγε. Και ήταν δώρο του Θεού, μα γεμάτη δώρα ήταν η ζωή μας. Αναπάντεχα από εκεί που δεν τα περίμενες. Γι' αυτό λοιπόν αδερφοί μου, πρέπει να νικήσουμε την κατήφια της κρίσης και να την νικήσουμε με την ελπίδα στο Θεό. Και η ελπίδα στο Θεό είναι διάχυτη και είναι μέσα στις καρδιές μας, αλλά τονίζεται και είναι όπως ένα αυτοκίνητο περνάει από τα ακταίο και διορθώνονται οι μικρολεπτομέρειες και φτιάχνεται και όταν βγει έξω είναι πανέτοιμο και ικανό να κάνει και μεγάλα ταξίδια. Έτσι και εμείς μέσα στην Εκκλησία φτιαχνόμαστε. Να φτιαχτούμε, να δυναμώσουμε, να διορθώσουμε τα χαλασμένα ανταλλακτικά μας. Να πάρουμε θάρρος και να βγούμε έξω και να πούμε δεν σε φοβάμαι τίποτε. Γιατί λέω στην Παναγία μου, Θείο σου νεύματι πάντα σ' αφάνισον. Και τι δηλαδή, δεν τα ακούει νομίζει ότι η Παναγία? Τα ακούει. Και κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Και βλέπει και τις αταξίες μας, τα λάθη μας και τα εγκλήματά μας ακόμη. Και κάνει ό,τι μπορεί να κάνει. Έσχεται ότι είναι μερικά πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει. Δεν μπορεί να αλλάξει την στερεωμένη απόφαση ενός ανθρώπου να μπει στην κόλαση. Του λέει, θέλω την κόλαση. Όπως λέει ο συγγραφέας του βιβλίου Σοφία Σολομώντος, που δεν είναι ο Σολομών βέβαια, λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι με το θάνατο και τον προσκαλούν, λέει, το θάνατο με νεύματα και με λόγια. Έλα θάνατο. Ποιος θα τον σώσει αυτόν, που δεν είχε αφήσει μέσα του ούτε ένα ίχνος ελπίδας και επιθυμίας να σωθεί. Αλλά η Παναγία σκορπάει την ευλογία της παντού. Μάλιστα, αδερφοί μου. Γι' αυτό θέλω να έχουμε χαρά όταν περνάμε τις δύσκολες ώρες. Να έχουμε χαρά γιατί ο Θεός μας κάνει άξιος να δοκιμαστούμε. Και να λέμε αυτό που λέμε πολλές φορές, έμπρισον πυρία ύλο τας ανομίας μου. Τώρα λέει καίγονται οι αμαρτίες μας. Καίγονται από την στέρηση, τη δυσκολία, τη θλίψη, την ταλαιπωρία. Ναι, αυτό όλα από τις φοβέρες, τις απειλές που κάθε μέρα εκτοξεύουν εναντίον μας, καίγονται οι αμαρτίες, λιώνουν. Και από την επιθετική αντιμετώπιση της κρίσης που γίνεται με την φιλανθρωπία, εξοντώνονται, χάνονται οι αμαρτίες. Να λοιπόν τι ευλογία δώσει ο Θεός. Αντί να πούνε, ας πούμε, από τους 1000 ανθρώπους να μπουν οι 200 στον παράδεισο, τώρα θα μπουν οι 800. Χάρη στην κρίση. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, πάσαν χαράν ηγήσες αδερφοί, όταν πειρασμής περιπέσεται ποικίλης. Για σκέψου. Εγώ το διάβαζα χρόνια μικρότερος και έλεγα, τι είναι αυτά που λέει. Είναι ουτοπίες είναι, λέω. Να έχουμε κάθε χαρά όταν πέσουμε σε ποικίλους πειρασμούς. Και ύστερα είδα, διάβασα δηλαδή τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, που ό,τι τον δόξασε ήταν οι πειρασμοί στους οποίους περιέπεσε, και ιδιαίτερα οι πειρασμοί της συκοφαντίας, της γελιοποίησης, της εσχρογελιοποίησης που του κάνανε. Τι δόξα του είναι αυτή. Και μάλιστα ένας πολύ ωραίος ομιλητής, επίσκοπος πρέπει να ήταν, είπε στον εσπερινό του Αγίου Νεκταρίου φέτος, ότι γιατί κάνει τόσα θαύματα ο Άγιος Νεκτάριος, πολύ περισσότερα από όσα κάνουν άλλοι Άγιοι, γιατί λέει αντιμετώπισε τον μεγαλύτερο πειρασμό, τον πειρασμό της συκοφαντίας. Το ίδιο και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι θα ήταν ο Άγιος ο Χρυσόστομος, θα είχε αυτό το κύρος, θα είχε αυτή την εκτίμηση του κόσμου όλου, ακόμα και αυτοί που δεν είναι χριστιανοί, λένε Χρυσόστομος και εννοούν Χρυσόστομος. Γιατί και μόνο μια ανάγνωση να κάνουν σε ένα λόγο του, καταλαβαίνουν ότι έχουν μπροστά τους ένα περίφημο ποίημα. Λοιπόν, αν δεν είχε συκοφαντηθεί τόσο πολύ, έτσι λοιπόν αδερφοί μου, μέσα στους πειρασμούς μας αγιάζουμε. Βέβαια δεν λέμε ότι έλα να μπω στον πειρασμό για να αγιάσω, λέμε μη συνέγγιση μας στον πειρασμό Κύριε, γιατί το αδύνατο μέρος της ύπαρξής μας θέλει να μην έχει πειρασμός. Αλλά ο Θεός λέει έλα και θα σε δυναμώσω εγώ. Θα μικρύνω το αδύνατο μέρος σου και θα δυναμώσω το δυνατό. Και μας αφήνει στους πειρασμούς. Ακούω πολλούς που λένε αυτοί που μας κυβερνούν. Ποιος μας κυβερνάει? Επειδή δεν έχω λιγότερα λεφτά στην τσέπη μου, αυτοί σημαίνει ότι με κυβερνούν? Θυμούμε το θαύμα που έκανε ο Απόστολος Πέτρος. Τα γράφει στην πράξη των Αποστόλων, έξω από μια πόλη, τώρα αυτή την ώρα μου διαφεύγει, που πήγε, δεν ξέρω που ήταν, πριν από την Ιώπη, και ήταν ένας κουτσός, δεν μπορούσε να περπατήσει, ήταν πεταμένος εκεί μπροστά στην πύλη της πόλης και ζητούσε ελεημοσύνη. Στάθηκε λοιπόν μπροστά του ο Πέτρος και λέει, χρυσίο και αργύριο δεν έχω να σου δώσω, αλλά αυτό που έχω θα σου το δώσω. Και τον τεινάζει επάνω που λέτε, και άρχισε να χορεύει ο κουτσός, ο παράλυτος. Του έδωσε δώρο 1000 φορές μεγαλύτερο από το δώρο που θα του έδινε αν του έβαζε ένα ευρώ στην απαλάμη. Κοιτάξτε τι ωραίο πράγμα ήταν αυτό. Έτσι λοιπόν και ο Θεός λέει, τι θες, θα σου δώσω εγώ δώρο που να μην συγκρίνεται με αυτό που συζητάς. Θυμάμαι στα χρόνια της κατοχής, που οι άνθρωποι πεινούσαν, ξαφνικά βρέθηκαν άνεργοι, πολλοί γιατροί και ιδιαίτερα οι γαστροεντερολόγοι, στομαχολόγοι όπως λέγαν τότε, βρέθηκαν άνεργοι. Γιατί πέρασαν όλες οι αρρώστιες από την νηστεία, την αναγκαστική που κάνανε οι άνθρωποι. Και το συγκινητικό, ξέρετε ποιο ήταν, ότι είχαν δουλειά οι γυναικολόγοι. Γιατί? Γιατί οι γυναίκες γεννούσαν παιδιά. Να ξέρετε τώρα που γεννάει μισό παιδί κάθε γυναίκα κατά μέσον όρο, τότε γεννούσε 2.5 μέσα στην πείνα. Μέσα στην πείνα. Είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα μελετήσουμε και στατιστικά για να δούμε, να τρίβουμε τα μάτια μας μπροστά στην παράδοξη πραγματικότητα που έρχεται να διαψεύσει την ορθολογιστική ψεύτικη πραγματικότητα που διαδίδουν οι άνθρωποι. Πήγα σε ένα ναό να κάνω ομιλία και βρήκα έναν θαυμάσιον εφημέριο δυναμικών, ευλαβέστατων όπως τον κατάλαβα εγώ, και πολύ ανοιχτόκαρδον, σαν να ήταν μεγάλος άρχοντας, πλούσιος, και ήταν ασκητικός, ήταν αρχιμαντρίτης. Και μου είπε ύστερα ένας εκεί δίπλα ο καντιλανάφτης, αυτός λέει είναι το παιδί, αυτό το παιδί βγήκε από ίδρυμα, πεντάρφανο. Και όχι μονάχα δεν πέθανε, αλλά μεγαλώνοντας έγινε ιερέας και εφημέριος και στηρίζει χιλιάδες κόσμο. Και με φώναξε και εμένα από απόσταση δεκάδων χιλιόμετρων να τους κάνω ομιλία. Που μόνο με το παραδειγμά του αυτός αποτελεί την τελειότερη ομιλία. Διακηρύσει την στοργή, τη σκέπη της Θεοτόκου. Λοιπόν αδερφοί μας, εάν είναι λίγο το φαΐ μας και δεν έχουμε να πάρουμε αυτό, να φάμε όσο θέλουμε, αν αφαιρέσουμε λίγο από αυτό το λίγο μας, ξαφνικά θα γίνει πολύ το φαΐ μας. Αυτά είναι παραμύθια, εγώ βλέπετε είμαι παραμυθάς. Είναι παραμύθια, αλλά ξέρετε είναι παραμύθια τα οποία επαληθεύονται. Επαληθεύονται. Είχε κάνει ένα παραμύθι παλιά και το διάβασα από την Πειραιακή Εκκλησία, το ευλογημένο πρόσφορο, κάπως έτσι το λέγανε. Λοιπόν, και είχε ένας που είχε πάρει ευλογία, ένα πρόσφορο από το μοναστήρι, ζητιάνος ήταν, φτωχός, και το μοναστήρι δεν είχε τι να του δώσει, του δίνει ένα πρόσφορο. Και του λέγει ο ηγούμενος, κόβε και δίνει στον κόσμο να μην σου λείψει ποτέ. Έμεινε άνθρωπος παράξενος, παραξενεμένος, λέει, να κόβω, να δίνει στον κόσμο να μην μου λείψει αυτό, αφού άμα το κόβω θα το φάει ο κόσμος. Μόλις έκοβε λοιπόν μια φέτα και έδινε σε έναν άλλον ζητιάνο, ξαφνικά το πάλι γίνονταν ολόκληρο το τέτοιο. Γίνονταν ολόκληρο το πρόσφορο. Και έτσι λοιπόν κρατούσε να μας χάρει το πρόσφορο και ένα μαχαίρι στο χέρι και γυρνούσε τους τόπους και έκοβε κομμάτια φέτες μεγάλες και τις έδινε και το τέτοιο ήταν πάλι ακέραιο. Αυτό που φαίνεται τώρα παραμυθένιο, που είναι παραμυθένιο βέβαια σαν σχήμα, σαν έκφραση, έχει ένα βαθύ μυστήριο επαληθεύσιμο. Θυμούμε με πολλή συγκίνηση τον Άγιο Καλίνικο, τον πρώην Πειραιός, που εσκόρπιζε τόση ελεημοσύνη γύρω του και έκανε τόσα έργα φιλανθρωπίας. Και μου έλεγε ο καημένος καμιά φορά, λέει, και έλεγαν ότι δεν ξανακάνω πια τίποτε άλλο γιατί με έχουν πνίξει τα χρέη, δεν αντέχω κτλ. Λέω εσείς δεν κάνετε, μακάρι να μπορούσατε, λέω, να μην κάνετε σεβασμιότητα. Και πράγματι μετά ξετρύπωνε άλλο ίδρυμα, άλλο έργο της Μητροπόλεως. Λέω κοίταξε σαν το ευλογημένο πρόσφορο. Κόβει, δίνει στον κόσμο και μεγαλώνει το και ξαναγίνεται ακέραιο το πρόσφορό του. Και παλέψανε χίλιες δυνάμεις να καταργήσουν το ραδιοφωνικό σταθμό. Μα τι γινόταν κάθε λίγους μήνες, ερχόταν απειλές, καταργούνται, έχουμε κριτήρια κτλ. Και δεν καταφέραν να τον καταργήσουν. Και εμείς τι κάναμε για να μην τον καταργήσουν, γιατί έλεγε ότι πρέπει να έχει κεφάλαιο για να λειτουργεί. Τι κεφάλαιο που δεν είχε τίποτα. Ναι, και κάναμε προσευχή. Και με την προσευχή κρατήθηκε αυτός ο σταθμός και κρατιέται ακόμα. και με τις ευχές και τις ευλογίες των σεβασμιωτάτων μας και του πρώην και του νυν, του παλικάρι της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, έτσι αδερφοί μου θα νικήσουμε την κρίση. Με το να σκεφτόμαστε διαρκώς την τελική κρίση στην οποία θα δώσουμε λόγο, γιατί την είδαμε και τη φοβηθήκαμε. Καμιά φορά λέγαμε τους φόβους μας στον Άγιο Πορφύριο και έλεγε «Τι φοβάστε βρε χαζί, τι φοβάστε ρε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, μας κορόιδευε, μας γελιοποιούσε που φοβόμασταν». Και τι ήταν αυτός τώρα, ένα κουβαράκι ανθρωπάκι που δεν είχε τίποτα. Όλα του, ούτε οι γνώσεις του, τις γνώσεις που είχε τις επίσημες ήταν που έλεγε ότι είμαι πτυχιούχος της πρώτης δημοτικού. Θέλω τώρα να σας θυμίσω ότι τον παλιό καιρό ακόμα, είδατε όλο παλιά σας μιλάμε, οι μανάδες μας και οι συγγενείς όταν λέγανε για κανένα προσόν μας ότι το παιδί πήγε καλά, πήρε άριστο στο σχολείο κτλ. Σκύβανε έτσι διακριτικά και μας φτύνανε. Να μην βασκαθείς παιδί μου. Να μην, ξέρω, λέει, στο κουφού την πόρτα, λέει, ξέρω πώς το λέγανε μια παροιμία, να μην τα ακούσει ο δαίμονας. Γιατί βασκαίνει παιδί μου, λέει. Κάθε καλό που βλέπει λυσάει τη ζήλια του και προσπαθεί να κάνει κάτι κακό. Λοιπόν και εμείς, εάν αυτή την ώρα πάρουμε στα σοβαρά τα λόγια των Αγίων που τα φέρνουμε εμείς οι κουβαλιτάδες, είτε ιεροκήρυκες, είτε ιερείς, είτε μοναχοί, είτε συγγραφείς, οι ομιλητές, λοιπόν, να κοιτάξουμε, να ξέρουμε ότι αν τα πάρουμε στα σοβαρά και αρχίσουμε να ανακουφιζόμαστε, να γελάμε, να χαιρόμαστε που περνάμε πειρασμούς ποικίλους, ο δαίμονας θα φθονήσει πολύ. Και όταν φέρνει πειρασμούς, αλλά τι να κάνεις, πώς να τους βάλεις τους πειρασμούς μέσα μας, που αν δεν πούμε εμείς, δεν ανοίξουμε εμείς παραθυράκι, είμαστε σε ένα δωμάτιο που έχει κάγκελα. Θέλει ο άλλος να φάει μέσα ένα βόδι, δεν μπορεί να το βάλει. Μόνο αν εμείς κάνουμε κάτι και βγάλουμε την καγκελαριά, θα το περάσει το βόδι του. Έτσι λοιπόν, να μην συνεργαστούμε με τον διάβολο και να μην το επιτρέψουμε να μας σκανδαλίσει. Και να περνάμε τη ζωή μας χαρούμενοι. Υπάρχει, ξέρετε, ένας μύθος. Σήμερα ήταν η μέρα των μύθων. Που λέει ότι ένας αγάς στη Θεσσαλία, γιατί εγώ είμαι από τη Θεσσαλία, έβανε βαριούς φόρους στους ραγιάδες και οι ραγιάδες ήταν στεναχωρημένοι. Λέει πώς θα ζήσουμε τόσους φόρους. Μόλις το έμαθε όμως αυτός, είχε το γεχαγιά του έξω και του λέει τι κάνει ο κόσμος. Λέει ναι, στεναχωρημένοι βέβαια. Λέει βάλ τους κι άλλους φόρους. Πω πω, λέει ναι, θα τους βάλεις. Τους βάλεις κι άλλους φόρους, οι άνθρωποι κλαίγανε. Στεναχωριότανε, αμάν θα πεθάνουμε, ήρθε η ώρα μας κτλ. Ρωτάει πάλι ο αγάς τον γεχαγιά του, λέει, δεν μου λες, τι κάνω τώρα αυτοί έξω. Να λέει, κλαίνε, λέει, και αυτά όλα. Βάλ τους κι άλλους, λέει. Τρώμαξε ο καημένος ο γεχαγιάς, αλλά τους έβαλε κι άλλους φόρους. Λέει, ύστερα, τώρα τι κάνουν, τώρα, λέει, γελάνε, τραγουδάνε, χορεύουν, ξαπλώνουν στα χορτάρια, λέει, και παίζουν βιολιά, λέει. Τότε γρήγορα, γρήγορα, λέει, γρήγορα λιγόσεψε τους φόρους. Πάμε χαμένοι. Εφοβήθηκε ο αγάς την μεταφυσική αντιμετώπιση της κακίας του. Τη χριστιανική αντιμετώπιση την τρόμαξε. Όταν οι άνθρωποι φτάσαν σε τέτοιο ύψος υπομονής και ελπίδες στο Θεό, ώστε να αμφισβητούν αυτήν την οργανωμένη εναντίον τους εκμετάλλευση. Όπως ένας μοναχός στο Άγιον Όρος που δεν έτρωγε κρέας, ούτε ψάρι βέβαια, ούτε ψάρι ούτε κρέας βέβαια, τίποτα. Ήταν, ζούσε με ελάχιστη λίγο ψωμάκι και χορταράκι και νερό. Αλλά το μεταξύ του λέγανε άλλοι, σήμερα λέει είναι των βαΐων και τρώνε ψάρι. Πώς δεν τρώνε ψάρι, είχε ένα τσίρο ξερών κρεμασμένων από το ταβάνι με ένα σύρματάκι και εκεί που έβραζε το ριζάκι του για να φάει, έβραζε το τσίρο και τον βουτούσε μέσα και τον έβγαζε και τον ξανακρεμούσε πάλι. Λέει ορίστε σήμερα θα φάμε ρύζι με ψάρι. Τον κορόιδευε τον διάβολο, δηλαδή τον εξευτέλιζε. Τέτοιες παλικαριές, όχι αστεία. Και τέτοια παλικαριά θα δείξουμε και εμείς αδερφοί μου τώρα για να αντιμετωπίσουμε κάθε πειρασμό που μας έρχεται. Θυμάμαι τότε εκείνη την εποχή που κάποιος ο καημένος ήθελε να κάνει το γάμο του, αλλά δεν είχε λεφτά να αγοράσει κουφέτα. Και που υπήρχαν και κουφέτα σε ένα νησί κάτω στις Κυκλάδες. Οπότε μάζεψε δαμάσκηνα, τα έβαλε σε χαρτάκια, τα τήληξε και έδινε για μπουμπουνιέρες δαμάσκηνα. Έγινε ο γάμος, ήσαν ευτυχισμένοι άνθρωποι, δόξα τω Θεώ, δεν πάθαν τίποτε. Αλλά βρίσκαν τρόπο οι άνθρωποι να γλιστράνε μέσα από τις δυσκολίες με την αγάπη και την κατανόηση που έδειχνουν ένα στον άλλον. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, θα ήθελα με αυτά τα λόγια που είπαμε, που δεν είναι δικά μας, ο Θεός τα επέτρεψε να τα πούμε, να πάρουμε θάρρος και να περπατάμε στον δρόμο γελαστή. Όχι ηρωνικά γελαστή ή χλεβαστικά, ξέρω εγώ, ή πονηρά, αλλά γελαστή με ένα, αυτό που λέει, επλάτινα στο στόμα μου, επιχθρούς μου. Ξέρετε, θα πει να πλατίνει το στόμα μας. Ο Θεός, όταν κανείς είναι στενοχωρεμένος, σου φρώνει τα χείλη του και κατεβάνει το κεφάλι κάτω. Όταν όμως είναι ευχαριστημένος και δοξάζει τον Θεό, σηκώνει το κεφάλι και πλαταίνει το στόμα του, μεγαλώνει το στόμα του. Λοιπόν, με τέτοιο χαμόγελο του Θεού να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες μας και να ξέρουμε ότι είμαστε σώμα Χριστού, άρα είμαστε ο Χριστός, άρα τον διπλανό μας θα τον βοηθήσουμε εμείς και θα ζήσουμε. Μπορεί να πεθάνουν καμπός οι πλούσιοι, να αυτοκτονήσουν, να πάθουν, ξέρω εγώ, ο Θεός φυλάξει τους καημένους, αλλά εμείς πρέπει να ζήσουμε από τον Χριστό.
Ούτε χρήματα, ούτε περιουσίες, ούτε τίποτα. Και τους συγγενείς του και την οικογένειά του πρέπει να την ταΐζει αυτός με το τίποτα. Λοιπόν, έτσι και εμείς αδερφοί μου, να ακούμε τους Αγίους μας και τους άλλους σαν και εμένα, τους ανόητους, οι οποίοι επαναλαμβάνουν τα λόγια τους.